Βιέτοπη. Na današnji dan 10. juna 1870. osme godine u Prizrenu je održana skupština albanskih prvaka sa Kosova i Metohije, Sjeverne Albanije i Makedonije, Prizrenska liga, koja je sebi stavila u zadatak da otpočne političku akciju u interesu turske vlasti. Odmah su uputili memorandum vladama Velike Britanije, Njemačke i Austro-Ugarske, koje inače nisu bile naklonjene Crnoj Gori i Srbiji, i od njih tražile da Berlinski kongres zaustavi teritorijalno širenje ove dvije knježevine na račun teritorija na kojima žive Albanci. Po završetku kongresa oni su organizovali otpor pripajanju Plavsko-Gusinske oblasti Crnoj Gori. Britanska vlada je preko svojih diplomata na Balkanu veoma pažljivo pratila sva dešavanja u kosovskom vilajetu poslije završetka Berlinskog kongresa. Razlog za to treba tražiti u činjenici da je ovaj vilajet ulazio u sastav evropskog dijela Turske, a s obzirom na to da je Britanskoj imperiji bilo veoma stalo do održavanja teritorijalne cjelovitosti i integriteta Turske, njoj je bilo veoma važno da tamošnja rovita situacija ne dovede u opasnost opstanak turske države. Stanje u Vilajetu je uopšte u staroj Srbiji postalo je nesnosno po Srbe nakon završetka Grčko-Turskog rata 1897. godine i sve je više poprimalo razmjere sveopšte anarhije. Albanska liga kao instrument u realizaciji albanskog nacionalnog programa nije bila autohtonog karaktera, već se nalazila u službi ostvarivanja interesa Turske, odnosno očuvanja njenog integriteta i vlasti na Balkanu, ali važan element u realizaciji strateških ciljeva velikih evropskih sila, prije svega Austro-Ugarske i Velike Britanije na Balkanskom poluostrvu. Liga je predstavljala jedan od oblika manipulacije Albanaca u vođenju balkanske politike velikih sila u predvečerje Berlinskog kongresa. Kada je Prizrenska liga počela da se odmeće od Porte i otvoreno suprotstavlja turskim vlastima i postavlja renacističke zahtjeve pred Srbiju i Crnu Goru, odnosno sve više ističe zahtjeve za punom autonomijom i nezavisnošću od Porte, neminovno je moralo doći do sukoba. Smatrajući da ona predstavlja klicu nacionalne, opšte albanske i antiturske političke snage u Albaniji, Porta ga je oružanim sredstvima suzbila aprila 1881. godine. Velika istočna kriza dala je nadu mnogim narodima na Balkanu i mogućnost uspješnog ostvarivanja njihovih nacionalno-slobodarskih ciljeva. Slično su reagovali i Albanci. Upravo je u periodu između Sanstefanskog mira i Berlinskog kongresa otvoreno albansko pitanje koje će ubrzo prerasti u jedno od najznačajnijih pitanja sa kojima će se suočiti evropske sile i njihove diplomatije. Otpor Albanaca primjeni odredbi Berlinskog kongresa koji će oni artikulisati kroz djelovanje Prizrenske lige biće uzrok nestabilnosti i izvor novih kriza u godinama koje su dolazile. Cilj formiranja lige je bio da se oružanim putem onemogući narušavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Turske. Suštinski, bila je to organizacija koja u sebi sadržavala zalaganje za očuvanje islamskog i turskog državnog identiteta. Turska je Prizrensku ligu držala pod kontrolom i koristila je za ostvarenje svojih interesa na Balkanu poslije završetka Berlinskog kongresa na međunarodnom planu, tačnije kao otpor realizaciji teritorijalnih odredaba Berlinskog kongresa u korist Srbije, Crne Gore i Grčke. Na današnji dan 10. juna 2010. godine na arheološkom nalazištu Carine u Risnu pronađeno je 4600 metalnih novčića kralja Balajosa, ilirskog vladara. Tim otkrićem ocijenili su arheolozi definitivno je potvrđeno da je Balajos imao u Risnu kovačnicu novca, a moguće i prije. Pronalazak drevnog novca u Risnu istovremeno je i najbrojniji numizmatički nalaz u Europi pronađen na jednom mjestu. Risan je gradsko naselje u opštini Kotor u Crnoj Gori. Risan se nalazi na krajnjem sjevernom dijelu Boke Kotorske, oiviče sa juga Risanskim zalivom, a sa ostalih strana strmim padinama, obroncima karakterističnim u geomorfološkom smislu za čitav dinarski sistem kojem pripadaju. Usred nejednake temperature u primorju i visokom golom zaleđu zimi duva jaka bura, južni vjetrovi dolazeći sa mora donose obilni vodeni talog, naročito u jesen i u proljeći. Praistorijski crteži na stijeni u selu Lipci kod Risna najstariji su u Crnoj Gori i svjedoče da je Boka Kotorska bila naseljena u mlađe kameno i rano bronzano doba, 3000 godina prije nove ere. Grad datira iz 3. vijeka prije nove ere i za njega su znali Heleni. Osnovalo ga je ilirsko pleme Redunici, a u antičko vrijeme zaliv Boku Kotorsku su po njemu zvali Risanski zaliv. Mjesto je nakon osnivanja postalo središte Ilirske države i glavna njihova tvrđava. Ilirska plemena su doživjela najveći napredak pod vojstvom kraljice Teute, koja iz njega vladala. U Risu se nalazila Ilirska kovnica novca, prva na prostoru današnje Crne Gore, pa se tri vrste pronađenog Ilirskog novca često nazivaju Risanski. Jedna vrsta tog novca ima na aversu lik božanstva s bradom, a na reversu lik boginje Artemide i natpis Rizino. Druge dvije vrste novca su iz perioda kralja Bajalosa i njegovih nasljednika. Poslije Ilirskih ratova, gradom je zavladala Rimska republika. U tom periodu Risan se pominje pod imenom Rizinium. Stanovnici Risna dobiju pravo rimsko građanstvo strane Oktavijana Augusta. Ostao je u rimskoj provinciji Dalmaciji na samoj granici sa novoformiranim Prevalitanijom, a nakon podjele države nalazi se u zapadnom rimskom carstvu, u neposrednoj granici sa istočnom, odnosno Vizantijom. Do danas su sačuvani ostaci temelja rimske vile, kao i mozaici. Najpoznatiji je medaljon sa jedinstvenim i rijetkim prikazom grčkog boga Hipnosa. Kroz župu Risan su prolazila dva antička puta koji su korišteni i u srednjem vijeku. Za vrijeme najezde Avara i južnih Slovena Risan je opustošio. Risan je bio sastavni dio Travunije, nalazio se na samoj granici sa Duklom. Car Konstantin Porfirogenit ubraja Risan u naseljene travunijske gradove, dok ga pop Dukljanin smatra župom. Risan se u periodu razvijenog srednjeg vijeka nalazi u državi Nemanjića, a od 1373. godine pripada Bosni. Kasnije će ovaj grad potpasti pod istorijsku oblast zvanu Stara Hercegovina po tituli vladara Herceg Stefan. Španci su kratko držali grad nakon što je špansko-mletačka flota pod komandom admirala Andrea Dorije oslobodila grad od Turaka. Kada su Turci sa svojom flotom pod komandom Hajrudin Barbarose ponovo zauzeli Novi, Risanin se predao bez otpora i ostao u njihovoj vlasti sve do 1687. godine. Za njima su iznad Risna ostala dva utvrđenja, jednostavne arhitekture, Grkavac i Velenjak. Tada je potpao pod vlast Venecije i bio je po njome sve do 1797. godine. Pod vlašću Austro-Ugarske je od 1814. do 1918. godine, kada ulazi u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a od 1945. godine sastavni je dio Crne Gore.
Ljetopis.